Наближається день завершення суду у Росії над українським пілотом Надією Савченко. Крім неї, Росія отримає ще понад 20 українських бранців, політичних в'язнів, яких уже засудили або засудять найближчим часом. Що може зробити Україна, щоб визволити їх із неволі? У минулому Росія, а ще раніше Радянський Союз, йшли на обмін радянських дисидентів чи політичних в'язнів. Наскільки Україна може використати досвід західних країн у випадку з українськими полоненими. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українські бранці Москви. Визволити не можна обміняти, де ставити розділові знаки. З вами Марія Щур. Чи вдасться Україні та її західним партнерам домогтися звільнення Надії Савченко та інших українців, яких Росія незаконно ув'язнила і утримує на своїй території? Яким чином домогтися звільнення бранців? Відповіді на ці питання шукають не лише у Києві, але й у світових столицях. Наразі головним робочим планом з їхнього повернення залишається обмін. При цьому фахівці, політики, дипломати, переговірники посилаються на положення Мінських угод з розв'язання кризи на Донбасі, а дехто апелює до історичних фактів, коли Радянський Союз обмінював дисидентів на своїх шпигунів або симпатиків. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
40 років тому, у 1976 році, радянського дисидента-публіциста Володимира Буковського, який тоді відбував четвертий термін ув'язнення за антирадянську агітацію і пропаганду, обміняли на чилійського політв'язня, колишнього лідера Компартії Чилі Луїса Корвалана. Обмін відбувся у Швейцарії, куди Буковський був доставлений з Москви спецлітаком під конвоєм і у наручниках. Радянський політв'язень, правозахисник Семен Глузман, не радить проводити паралелі між радянським старцями та офіцером ФСБ, нині президентом Росії Володимиром Путіним. Глузман характеризує Володимира Путіна як класичного радянського негідника, з яким надзвичайно складно, якщо не неможливо, домовлятись про життя людей.
З Путіним уже зрозуміло, дуже важко працювати. Він класичний радянський негідник, саме радянський. Але навіть у СРСР Брежнєв та інші старенькі в Політбюро догралися до того, що довелося віддавати Буковського в обмін на Корвалана. Вони не хотіли живого Корвалана, їм потрібен був мученик. Але Піночет, тодішній очільник Чилі, виявився більш тонким, більш розумним, більш мудрим. Він запропонував обмін. Тому все може бути. Я не провів. Мені дуже складно сказати, як будуть розгортатися події.
Зазначив Глузман в ефірі Радіо Свобода. У свою чергу, українські та західні політики і дипломати серед можливостей звільнення українських бранців розглядають саме обмін. Так, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України заявив, питання звільнення української льотчиці народного депутата Надії Савченко є невід'ємною складовою виконання Мінських угод. Цю інформацію підтвердила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Крім того, згідно Мінських угод, обмін бранцями запропоновано у форматі всіх на всіх. Щоправда, на сьогодні ані сепаратисти, ні Кремль не поспішають виконувати Мінські угоди у тих пунктах, які стосуються обміну незаконно утримуваних людей за принципом всіх на всіх. Це визнав радник СБУ, переговірник Юрій Тандіт.
Коли ми домовились звільнити ув'язнених за принципом всіх на всіх, ми віддали тій стороні всіх, кого змогли на цей час віддати. Нам передали не всіх наших бранців, які були у нашому списку. Нам відмовились віддавати офіцерів, їх намагались завербувати. І не віддавали хлопців з рідкісними спеціальностями, яких використовують для ремонту техніки та для інших цілей.
Наголосив Тандіт у розмові з журналістами. У Києві розглядають варіант обміну Надії Савченко на офіцерів російського ГРУ Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва. Щоправда, як повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Фейсбук, адвокат Надії Савченко Ілля Новиков упевнений, обміну українки на російських ГРУшників не буде. Фігури абсолютно нерівнозначні. Ці двоє Кремлю по-справжньому не потрібні. За Надію Савченко Путін хоче приз солідніший, аж до визнання Криму. цитує Бочкала слова Іллі Новикова. Бочкала також зазначає, що можливі інші вагомі аргументи, адже Київ не збирається визнавати анексію Криму. І якщо сторони знайдуть компроміс, то чисто формально Савченко можуть обміняти на Олександрова та Єрофеєва, але під цим буде стояти ще щось, про що широка громадськість не знатиме, припускає журналіст. Київський політолог Ігор Лосів також не виключає, що Надію Савченко можуть обміняти, але не на Олександрова та Єрофеєва, а на когось з російських офіцерів вищої ланки. Наприклад, на когось з російських вищих офіцерів, які керують так званою армією Новоросії на окупованих територіях Донбасу. Такий обмін був би адекватним, вважає експерт. Лосів розповів, що з радянських часів Кремль обміняв дисидента, нині відомого в Ізраїлі політика Натана Щеранського, на заарештованих на Заході радянських розвідників – німця Карла Кьогера і його дружину Ганну. Обмін відбувся 1986 року у Берліні. Це був рівноцінний обмін. За нинішніх умов і за бажання Києва українські спецслужби можуть знайти офіцера, чия вага у російському військовому керівництві за значимістю для Путіна дорівнює рівню поваги українців до Надії Савченко, вважає Лосів.
За що серед іншого судять Надію Савченко? За незаконний в'їзд чи проникнення на територію Росії. Значить, у нас на Донбасі незаконно перебувають сотні російських офіцерів. Там є і полковники, і генерали. Ну, наприклад, російськими військовими і найманцями в Горлівці керує російський генерал-майор.
Каже експерт у розмові з Радіо Свобода. Ще один варіант, який розглядають у Києві і Брюсселі, стосується запровадження жорстких санкцій проти державних діячів і чиновників Росії, причетних до ув'язнення українців. Подібний досвід країни Заходу вже мають. Мова йде про так званий список Магнітського, за яким запроваджено санкції проти осіб, причетних до арешту та смерті російського юриста Сергія Магнітського. Президент України Петро Порошенко, скориставшись цим прецедентом, передав до Євросоюзу список з більше як 40 російських чиновників і суддів, яких Україна вважає причетними до незаконного вивезення громадян України, арештів громадян України на території Росії та в анексованому Криму.
Це обмеження для тих осіб, хто безпосередньо причетний до незаконного процесу проти Надії Савченко. Обмеження дуже схожі, до речі, до списку Магнітського. Список Савченко був започаткований в Україні і в Європейському парламенті. І я думаю, що це реакція на абсолютно брутальне порушення національного і міжнародного права, яке вчинила Росія. І це не тільки справа Савченко, бо принаймні 11 політичних в'язнів українців незаконно утримують у Росії. Російських в'язницях, коли йдеться про цінності, ні Україна, ні Європейський Союз не можуть мовчати і робити вигляд, ніби нічого не відбувається.
Повідомив Порошенко журналістам під час свого візиту до Брюсселя 17 березня. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні у суді в Росії розпочалося оголошення вироку українській льотчиці Надії Савченко. Коли процес у справі Савченко вступив у завершальну фазу, обговорення можливості її обміну на російських співробітників ГРУ, затриманих в Україні, посилилося. Говорилося не тільки про те, яким чином цей момент може статися, але й про рівноцінність цього обміну в історії колишнього СРСР і сучасної Росії. І подібні обміни проводилися неодноразово. Про історію питання розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У 2015 році на світові екрани вийшов фільм голівудського режисера Стівена Спілберга «Шпигунський міст», в якому розповідається про найвідоміший обмін 20-го століття радянського шпигуна Рудольфа Абеля на американського льотчика Френсіса Гері Пауерса та американського студента, що випадково опинився заручником у НДР. Обмін радянська система практикувала і до, і після цього випадку, говорить історик, оглядач Радіо Свобода Володимир Тольц.
Дві или больше сторон, находящихся в конфликте, захватывают как бы представителя страны
Коли дві або більше сторін, що перебувають у конфлікті, захоплюють представника сторони, що сприймається в даний момент як противник, призначається якийсь вигідний обмін. Тут змінювалися мотивації. Це завжди якийсь букет мотивів, їх співвідношення. Якщо ви говорите про обмін, скажімо, ув'язнених, я думаю, що в 20 столітті з моменту утворення радянської держави виникає і обмін, оскільки вона знаходиться у вогні фронтів.
Оскільки вона знаходиться, як це виражається, в вогні фронтів.
За словами Володимира Тольця, Радянський Союз переважно в цих обмінах намагався виміняти своїх шпигунів, причому, як і у випадку, описаному в фільмі Спілберга, обмінював їх на звичайних громадян, що потрапляли в заручники. Так, на початку 40-х років минулого століття Рузвельт запропонував обміняти радянського розвідника Гайка Овакіміана на трьох американських громадян, які втекли з Польщі в СРСР. Уже в 70-х роках минулого століття радянське керівництво для обміну своїх шпигунів, що попалися на Заході, використовувало політв'язнів. У 1979 році, після переговорів на вищому рівні між СРСР і США, радянський уряд обміняв п'ятьох політв'язнів – баптистського пастора Георгія Вінса, дисидента Олександра Гінзбурга, двох обвинувачених з літакової справи Едуарда Кузнєцова і Марка Димшиця, українського історика Валентина Мороза. На двох радянських громадян – Рудольфа Черняєва та Валдіка Енгера, засуджених в Америці до довічного ув'язнення за шпигунство. У цьому обміні теж була одна маловідома, але дуже цікава деталь. Про неї розповідає історик Володимир Тольц.
Міни були не завжди прямолінійні, кого-то за кого-то.
Обміни були не завжди прямолінійні. Бувало, що в цих обмінах був не лише політичний інтерес, а суто промисловий, військовий, технічний. Скажімо, коли міняли людей, засуджених за спробу викрадення літака, літакова справа, то в обміні ще присутній такий компонент, як дозвіл на експорт у Радянський Союз деяких товарів, які були заборонені експортом туди рішенням КОКОМ. Йдеться, зокрема, про електронно-обчислювальні машини.
Ну, річ іде, в частності, о електронно-обчислювальних машинах.
Цікаво, що, як правило, про підготовку обміну не знали ні самі люди, що обмінюються, ні їхні родичі, ні адвокати. Дружина радянського дисидента Олександра Гінзбурга, Аріна Гінзбург, дізналася про те, що її чоловік вже знаходиться в США, з новин на радіостанції «Голос Америки».
Алік вже 3 роки був у заключенні. Це був його 3-й срок.
Алік вже 3 роки був в ув'язненні. Це був його 3-й термін. Він відбував його в Мордовії, в таборі для так званих політичних рецидивістів, для тих, у яких вже відсидки були колишні. 10.5 років. Включила «Голос Америки». Шла передача для опівнічників. І до цього моменту вони розповідали про національні парки Вашингтона. Раптом все перервалося. І я почула, ми перериваємо нашу передачу для екстреного повідомлення. Тільки що стало відомо, що 5 радянських політв'язнів за домовленістю між урядами США та СРСР були обмінені на 2 радянських шпигунів – колишніх співробітників ООН Енгера і Черняєва. Радянські в'язні вже перебувають в Нью-Йорку. Ось їхні імена – Олександр Гінзбург, Едуард Кузнєцов, Марк Димшиц, Валентин Мороз і пастор Георгій Вінс.
Марк Димшиц, Валентин Мороз і пастор Георгій Вінс.
Олександр Гінзбург, Валентин Мороз і Едуард Кузнєцов відбували покарання в одному таборі. Про те, що їх обмінюють, вони дізналися вже в московській в'язниці Лефортово. Втім, їм не говорили навіть, в яку країну їх відправляють. Почувши про те, що наступного дня їх вишлють з країни, Едуард Кузнєцов, засуджений спочатку до смертної кари по літаковій справі, згодом замінений на 15 років позбавлення волі, запитав, а раніше не можна? 3 роками раніше на лідери чилійської компартії Луїса Корвалана обміняли іншого радянського політв'язня Володимира Буковського. Знаменита частівка «Обміняли хулігана на Луїса Корвалана» – це про цей самий обмін. Буковський згадує, що дізнався про своє видворення за кордон в момент, коли літак перетинав повітряний кордон СРСР. Разом з ним виїхали його близькі – мама, сестра і племінник. Втім, цих подробиць радянський політв'язень не знав, і умови обговорювались з його мамою.
Ее где-то накануне или, может, за день до обмена вызвали на Лубянку.
Її напередодні або за день до обміну викликали на Луб'янку, і якийсь там високий чин їй сказав, що, мовляв, керівництво прийняло рішення про видворення вашого сина з СРСР. І вам доведеться їхати з ним. Так вирішило керівництво. А мама моя, не розгубившись, все-таки досвід у неї теж був великий, я сидів четвертий раз, сказала: «Хвилиночку, у мене є ще дочка і внук, без них я нікуди не поїду». «Як не поїдете? Керівництво прийняло рішення. А мені ваше керівництво з високої гори». «Так не можна, що ви говорите? Та не поїду я без доньки і онука». І вона говорила, що почалася метушня. Кілька годин вона там сиділа і чекала, справа була вже вночі. І загалом прибіг назад цей чин і сказав: «Гаразд, заспокойтеся, можете забрати з собою вашу дочку і вашого онука, тільки нікому нічого не кажіть». Ну, звичайно, перше, що моя мама зробила, вийшовши з Луб'янки, позвонила Сахарову і розповіла йому усе, що сталося.
Моя мама зробила вийти з Луб'янки, позвонила Сахарову і розказала йому все, що произошло.
Випадок Володимира Буковського серед всіх обмінів винятковий. Ні до, ні після того радянського політв'язня не обмінювали на політичного діяча. Втім, як каже сам в'язень сумління, в його обміні є іще одна важлива складова.
Конечно, політично, ідеологічно це було важливо, тому що, скажімо, в моєму випадку приходилось признавати, що от у нас є політзаключений в СССР.
Звичайно, політично, ідеологічно це було важливо, тому що в моєму випадку їм довелося визнати, що у нас є політв'язні в СРСР, що вони завжди заперечували, кажучи: «Немає у нас політв'язнів, а є особливо небезпечні державні злочинці. Ми так називалися». А потім їм же це було вигідно, і у них увесь час попадалися агенти там, їм треба було їх виручати якось. А тут з'явилася така невичерпна можливість обмінювати на політв'язнів, і вони дуже охоче на це йшли.
Черпаємо міняти на політв'язнів, і вони дуже охотно це йшли.
У 1986 році на вже знаменитому мосту Глініки радянського політв'язня Натана Щеранського обміняли на заарештованих в США чехословацьких агентів Карела і Хану Кьохер. В цьому ж році засновника московської гельсінської групи Юрія Орлова обміняли на заарештованого в США радянського розвідника Геннадія Захарова, співробітника представництва СРСР в ООН. З початком перебудови закінчилася радянська історія обмінів шпигунів на політв'язнів, але не російська. Найгучніший обмін останнього часу стався в 2010 році, коли американське ФБР розкрило мережу російських розвідників-нелегалів. 10 осіб пізніше обміняли на 4 російських громадян. Серед них був і вчений Ігор Сутягін, звинувачений російським судом в шпигунстві. Адвокат Сутягіна Ганна Ставицька розповідає, що, дізнавшись про обмін свого підзахисного, була здивована не менше, аніж ті, хто дізнався про це з новин.
Узнала я об этом случайно, насколько я помню, когда Игорь Сутягин привезли из колонии.
Для мене це було точно так само несподівано, як і для всіх інших громадян Російської Федерації. Дізналась я про це випадково. Наскільки я пам'ятаю, коли Ігоря Сутягіна привезли з колонії в ізолятор в Лефортово, йому дали можливість подзвонити родичам. Здається, це так було. І потім вони сказали мені, що він знаходиться в Лефортово. І я тоді пішла до нього на побачення і дізналася всю цю животрепетну історію про те, що його дуже швидко раптом зібрали з колонії і повезли в Москву. І там вже, в Лефортово, йому запропонували взяти участь в такому обміні.
Свободі, незалежності чоловіка.
За словами Ганни Ставицької, рішення про обміни її підзахисного приймалося на самому верху, так само, як приймалися такі рішення в СРСР. Експерти не сумніваються, що російських шпигунів, найвідоміше з яких Анна Чапман, в 2010 році обміняли зі згоди не Дмитра Медведєва, який на той момент був президентом, а тодішнього прем'єр-міністра Путіна. Надія Савченко не раз говорила, що вважає неадекватним обмін на російських військових Олександрова і Єрофєєва. Втім, Аріна Гінзбург, дружина радянського дисидента Олександра Гінзбурга, вважає, що Савченко свою непохитність вже довела. І важливо не те, на кого її обміняють, а щоб вона опинилась на волі.
На самом деле это не ложится никаким пятном на репутацию тех,
Насправді це не лягає ніякою плямою на репутацію тих, на ту ж репутацію Наді, Щаранського, Орлова, Буковського. Неважливо, на кого тебе обмінюють, комуніста чи на радянського шпигуна. Важливо, що ти... Ось Надя заслужила, щоб повернутися на батьківщину і отримала свободу так само, як всі ті, хто в результаті ось цих ГБшних дешевих вистав все-таки зумів вибратися на свободу.
ГБшних дешевих спектаклів все-таки зумів вибратися на свободу.
Немає сумнівів, що питання про обмін Надії Савченко та інших українських в'язнів, які перебувають за ґратами в Росії, буде вирішуватися на президентському рівні. І, на жаль, так само, як і радянських політв'язнів, Надію Савченко навряд чи запитають, на кого її міняти і чи міняти взагалі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У питаннях міжнародного права Радянський Союз був набагато цивілізованіший, ніж сьогоднішня Росія. Тому спиратися на його практику щодо міжнародних обмінів – це марна справа, вважає колишній представник України в Раді ООН з прав людини і колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко. Попри це, він вважає, що єдиний шанс врятувати українського пілота Надію Савченко з російської тюрми – це обміняти її.
Так, я вважаю, що обмін є єдиною можливістю визволити Савченко, але за умови, що буде посилено тиск і України, і міжнародної спільноти на Путіна. Тому що про право нам треба забути. Ми маємо справу з варварською державою і варварським керівником цієї держави, для яких право не існує. Для них існує лише право сили.
Ну, в історії ми знаємо про те, що Радянський Союз звертався до цієї практики обміну. Наскільки цей досвід може бути корисним зараз для України?
Радянський Союз був набагато цивілізованішим, ніж сьогоднішня путінська імперія. Тому спиратись на практику Радянського Союзу – то марна справа. Справа Савченко – це особлива справа. В особі Савченка росіяни тепер мають, і Україна має символ незламності.
Ви говорили про те, що міжнародний тиск може зіграти вирішальну роль у цій справі. Чи може Росія віддати Надію Савченко якійсь третій країні?
А при чому тут третя країна? Надія Савченко – це громадянка України, і вона має бути повернута в Україну. Якщо Обама, Меркель та інші лідери говорили з Путіним серйозно і попереджали його, що в разі, якщо він не буде додержувати цивілізованих принципів поведінки, не звільнить Савченка, він наразиться на посилення санкцій, то тоді це буде мати ефект. Якщо вони виступали як прохачі, то це на нього може і не вплинути. Путіна – це принциповий момент. Тим паче, що Савченко заявила, що вона ні в якому разі, ні з яких обставин не підкориться цьому диктату і спробі її зламати.
Деякі оглядачі говорили про те, що, ймовірно, Росія вимагає за Савченко якихось серйозних політичних поступок від Києва, ледь не визнання анексії Криму. Наскільки це реально в міжнародній політиці, такі вимоги, і що може зробити Київ в цій ситуації?
Ні, ці вимоги абсолютно незаконні, нелегітимні і неприйнятні. І я думаю, що якби у Надії запитали, чи була б вона згодна, щоб її звільнили за таких умов, я певен, що вона б відмовилася. Савченко повинна бути звільнена безумовно, тому що це судилище над нею від початку до кінця є незаконним, неправомірним, навіть з точки зору законів, які існують в Росії.
Дякую, пане Василенко. Нагадаю, що із колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, колишнім представником України у Раді ООН з прав людини Володимиром Василенком ми говорили про те, як Україна може визволити свого пілота Надію Савченко з російської тюрми. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.